Slušajmo učenje sure El Adiyat, učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog samilosnog. Tako mi onih koji dahćući jure, pa varnice vrcaju, i zorom napadaju, i dižu tada prašinu, pa u njoj u gomilu upadaju. Čovjek je zaista gospodaru svome nezahvalan, i sam je on toga doista svjestan, i on je zato što voli bogatstvo radiša. A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Thank you. Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Povećan broj žrtava terorističkog napada u blizini Moskve. Predsjednik Putin platit će svako ko stoji iza leđa terorista. Izraelske snage nastavljaju opsadu bolničkog kompleksa Šifa u Gazi. Pokret otpora projektilom Jasin 105 uništio jedan izraelski tenk. Nakon sjednice Vijeća nacionalne sigurnosti Srbije oglasio se i predsjednik Putin o dešavanjima u Moskvi. U ime svevišnjeg kreatora, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer, da milostivi gospodar prihvati naš post i da današnje aktivnosti upiše u dobra djela. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na jučerašnja dešavanja u Rusiji, odnosno teroristički napad u blizini Moskve. Ruski informativni TV kanal RT na engleskom jeziku je objavio da je na 143 povećan broj poginulih u sinoćnjem terorističkom napadu u blizini Moskve. U petak navečer najmanje četvorica terorista u maski i jednoj odjeći izveli su napad na tržni centar i koncertnu dvoranu Krokus City Hall u blizini Moskve, u kojem su koristili automatsko oružje, ručne i zapaljive bombe. Broj ranjenih i povrijeđenih je iznad 100, a velika je mogućnost da će broj žrtava porasti jer su mnogi ranjeni u životnoj opasnosti.
Više video snimaka objavljenih na društvenim mrežama u petak uvečer prikazuje trenutak kada se dogodio teroristički napad i masovna pucnjava u tržnom centru i koncertnom prostoru Krokus City Hall u blizini Moskve. Prema preliminarnim izvještajima očevidaca, maskirani napadači su otvorili vatru iz automatskih pušaka i upotrijebili ručne bombe. Videosnimak pokazuje da je umješano više naoružanih napadača. Dvorana je gorjela zbog upotrebe zapaljivih bombi od strane napadača. Vatrena stihija je ugašena i teče proces čišćenja urušenih dijelova kompleksa. Prema saopćenju Ruske federalne službe bezbjednosti, do sada je uhapšeno 11 osoba povezanih s terorističkim napadom, među kojima su i teroristi koji su izvršitelji napada. Jedan od osumnjičenih tvrdi da su teroristički napad izveli zbog novčane ponude između 5.400 i 10.830 dolara. Isti izvor je rekao da su preko Telegrama dobili ponudu da izvedu ovaj napad, a navedena osoba im je na raspolaganje stavila prijevozna sredstva i potrebno oružje. U izvještaju se navodi da su napadači koristili automatsko oružje Kalašnikov te ručne i zapaljive bombe. Istražni komitet je saopćio da su 4 osobe porijeklom iz provincije Berjansk u neposrednoj blizini Ukrajine uhapšene zbog sumnje da su povezane sa terorističkim napadom u blizini Moskve. Federalna služba bezbjednosti je objavila da su napadači i osobe povezane s terorističkim napadom namjeravale pobjeći u susjednu Ukrajinu, kao i da su konstantno održavali vezu sa ukrajinskom stranom. Nekoliko sati nakon terorističkog napada u Rusiji oglasio se jedan od glasnogovornika Vijeća nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država. Adrian Watson je rekao da je Washington već početkom marta uputio upozorenje ruskim vlastima da bi radikalne osobe ili teroristi u narednim danima ili sedmicama mogli izvršiti teroristički napad na mjestima velikog okupljanja građana. Izvori iz ruskih obavještajnih agencija su reagirali na ovo saopćenje koje je stiglo iz Bijele kuće i naglasili, sigurnosne službe i obavještajne agencije su zaprimile informacije od američke strane o mogućim pripremama radikalnih osoba ili terorista za napad na teritoriji Ruske Federacije, ali su te informacije bile generalne i bez ikakvih detalja. Posljednji statistički podaci ruskih nadležnih tijela govore da su do sada evidentirane 143 žrtve terorističkog napada, ali da bi broj poginulih mogao biti veći jer se među ranjenima nalazi veliki broj osoba u životnoj opasnosti.
Predsjednik Islamske Republike Iran Sejid Ibrahim Reisi je povodom terorističkog napada u blizini Moskve uputio poruku saučešća porodicama poginulih, narodu i vlastima Ruske Federacije. Predsjednik Reisi je u poruci ruskom kolegi Vladimiru Putinu snažno osudio teroristički napad i podržao napore ruskih snaga sigurnosti na obezbeđenju nacionalne bezbjednosti na teritoriji zemlje, ali od međunarodne zajednice tražio ozbiljne reakcije i kažnjavanje nalogodavaca i izvršilaca ovog terorističkog napada. Predsjedavajući Vijeća Europe Charles Michel je na platformi X napisao da osuđuje ovaj strašni teroristički napad i dodao: smrt nevinih ljudi na bilo kom mjestu je ljudska katastrofa. Žrtvama i njihovim porodicama izražavam saučešće. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je rekao da suosjeća sa porodicama žrtava terorističkog napada i cijelim ruskim narodom, te da odbacuje bilo kakav oblik terorizma. Predsjednik Kine Xi Jinping, predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić te Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke, Španije i Velike Britanije su osudili jučerašnji teroristički napad u blizini Moskve. Slijedi blok kraćih informacija. Ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se javnosti povodom terorističkog napada u Moskvi, rekavši da će Rusija kazniti sve odgovorne za smrt civila. Također je rekao i da su u Rusiji uvedene antiterorističke mjere. Obraćamo se u vezi krvavog i varvarskog terorističkog napada, čije su žrtve desetine mirnih i nevinih građana. Naši su narodnjaci, među kojima su djeca, tinejdžeri i žene. Mako da su, mako stajao iza njihovih leđa, mi ćemo utvrditi odgovorni i kazniti. To je napad na Rusiju. Svi uhapšeni koji su povezani sa napadom su se kretali ka Ukrajini. Ukrajinska strana je pripremila prozor za bijeg terorista, istako je Putin. Sa druge strane, savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak je rekao da njegova zemlja nema ništa sa ovim napadom. Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović uputio je danas pismo ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini njegovoj ekscelenciji Igoru Kalabuhovu, u kojem je izrazio saučešće i osudio sinoćni teroristički napad u koncertnoj dvorani u Moskvi. Sa velikom zabrinutošću i tugom pratimo vijesti o stravičnom terorističkom napadu unutar tržnog centra i koncertne dvorane u Moskvi. Stradanje nevinih ljudi i teroriziranje građana je zlo za koje niko ne bi smio posezati, protiv kojeg se treba zajedničkim naporima boriti. Vaša ekscelencijo, u svoje lično ime, u ime Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, izražavam iskreno saučešće i osudu ovog zločina. U Hrvatskoj se mjesec dana prije nadolazećih izbora održavaju protesti protiv HDZ-a u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Varaždinu, Osijeku, koje organiziraju stranke okupljene u koaliciji Rijeke pravde i Stranka Možemo. Rijeke pravde i Stranka Možemo najavili su protestne skupove pod nazivom Dosta je. Koaliciju Rijeke pravde čini šest stranaka: SDP, Centar, Stranka s imenom i prezimenom, HSS, Reformisti i Glas. Iz koalicije poručuju da je razlog protestnih akcija HDZ-ovo otimanje i uzurpacija hrvatskih institucija te korupcija i kriminal. Ministar vanjskih poslova Poljske je rekao da su Sjedinjene Američke Države prije sabotaže i napada na gasovod Sjeverni tok imale obavještene podatke i informacije da će do napada doći, ali da ga nisu spriječile. Radoslav Sikorski je to ponovio u septembru 2022. godine kada je bio zastupnik u Poljskom parlamentu, odnosno kada je naglasio da je Washington umješan u operaciju napada na ovaj gasovod u vodama Baltičkog mora. Na tadašnjem Twitteru je objavio fotografiju posljedica napada i napisao hvala Sjedinjenim Američkim Državama, a nakon toga je podsjetio na prijetnju predsjednika Joe Bidena koji je rekao da će uništiti gasovod Sjeverni tok 2. Samo nekoliko sati kasnije ovaj njegov post je obrisan. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres tokom posjeti Rafahu rekao je da je svijet vidio dovoljno užasa u Gazi, te je apelovao na prekid vatre kako bi se omogućilo više pomoći. Naglasio je da Palestinci u Gazi, među kojima djeca, žene, muškarci, ostaju zaglavljeni u neprekidnoj noćnoj mori. Dugačak niz blokiranih kamiona za pomoć na egipatskoj strani granice sa pojasom Gaze, gdje se ljudi suočavaju sa gladovanjem, predstavlja moralnu sramotu, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres tokom posjete prijelazu Rafah. On kaže da je vrijeme da se Izrael opredijeli za nesmetan pristup humanitarnoj pomoći širom pojasa Gaze. Izraelska agresija i vojni napad na pojas Gaze traje 169. dan i već šesti dan okupatorske snage pod opsadom drže bolnički kompleks Ešifa u Gazi. Jutro su u okolini bolničkog kompleksa registrovani oružani sukovi okupatorskih snaga i pripadnika pokreta otpora, dok je izraelska artiljerija djelovala po ovom regionu. Pripadnici brigade iz Udin al-Kasam, vojnog ogranka Hamasa, saopštili su da su projektilom Jasin 105 u blizini bolničkog kompleksa Ešifa u Gazi uništili još jedan tenk izraelskih vojnih snaga. Pored toga, pripadnici palestinskog pokreta otpora su u blizini bolnice izvodili napade na izraelske vojnike i njihovu prateću vojnu opremu. Ured za informisanje palestinskih vlasti je saopštio: mi američku administraciju i međunarodnu zajednicu smatramo potpuno odgovornim za izraelski organizovani zločin koji se provodi protiv bolničkog kompleksa Ešifa u Gazi i nemilosrdne zločine koje cionističke vojne snage provode u ovom kompleksu. Izraelske vojne snage nastavljaju ono što najbolje znaju, bombarduju sve što se kreće u blizini i krugu bolničkog kompleksa, dok medicinskom osoblju prijete novim bombardovanjima. Do sada su izraelski vojnici ubili više od 100 osoba unutar ovog medicinskog kompleksa. Osim toga, cionisti su svirepo likvidirali veći broj medicinskog osoblja bolnice Šifa. Novinar TV kanala El Mejadin je objavio da su cionisti hladnokrvno strijeljali doktora Mohameda Zahera Nunua, koji je odbio da napusti svoje pacijente. Prema saopštenju Palestinskog ministarstva zdravstva, zbog izraelskih ograničenja i zabrane kretanja oko bolničkog kompleksa u Gazi, umrla su još 4 pacijenta, dok je situacija unutar bolnice očajna i katastrofalna. Europsko vijeće je na posljednoj sjednici usvojilo historijsku odluku o otvaranju pregovora sa Bosnom i Hercegovinom, čime je naša zemlja ušla u novu fazu europskih integracija. Više u prilogu kolege Mohameda Šahića iz Sarajeva.
Sa Europskom unijom. O svemu tome upitali smo naše građane.
Europsko vijeće je na sjednici usvojilo historijsku odluku o otvaranju pregovora sa Bosnom i Hercegovinom, čime je naša zemlja ušla u novu fazu europskih integracija.
Mislim da je stvarno pozitivno, vjerujem da svi to dugo čekamo i mislim da smo zaslužili. Koliko pratim politiku, pokazali smo velike napretke. Zašto da ne, budu na mladima svijet ostaje, mislim da naša djeca zaslužuju puno bolju budućnost.
Mislim da sve zavisi od naših političara.
Pa ja mislim da bi moglo valjat mladima, ali će ipak veoma velika mana je da će dugo trajati.
U decembru 2022. godine Bosna i Hercegovina je dobila status kandidata, a u novembru 2023. godine Europska komisija preporučila je Europskom vijeću otvaranje pregovora sa Bosnom i Hercegovinom.
Nadamo se da će biti dobro, a dobro bi bilo za nas, za Bosnu i dobro bilo, a sad hoće li uspjeti ili će to biti na dugom štapu, ne znamo. Ali dobro bi bilo da idemo i mi u svijet, da nam omladna ne ide vani.
Vjerovatno trajati podugo, ja se nadam da to traje od 2 do 5 godina, ali stvari do Europske unije više već stvar nas, Bosanaca i Hercegovaca.
Trenutna globalna situacija, kao i iskustvo u protekle 3 decenije, učinila su to da je mišljenje naroda po Europskoj uniji podijeljeno. Za Sahar televiziju iz Sarajeva, Mohamed Šahić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio nakon sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost Srbije da je sigurnost građana Srbije prioritet. Zadaci podijeljeni bit će izvršeni, napisao je Vučić na svom zvaničnom profilu nakon sjednice. Sjednici su prisustvovali najviši državni zvaničnici, pripadnici sigurnosnih službi i vojske Srbije. Vučić je sinoć izjavio da ima više razloga za održavanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, a da je teroristički napad u Moskvi neposredni povod. Nakon sjednice Vijeća oglasio se ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić, rekavši da nema neposrednih saznanja da Srbiji prijeti teroristički napad, te da je situacija po pitanju sigurnosti stabilna. Bez obzira na sve izazove sa kojima smo se suočili, imajući u vidu i situaciju u regionu na Kosovu i teroristički akt u Moskvi i razne sukobe koji postoje širom svijeta, sigurnosna situacija u Srbiji je stabilna, rekao je Dačić na konferenciji za novinare. On je dodao da MUP, Vojska Srbije i sve druge sigurnosne službe preduzimaju sve mjere opreza i preventivne radnje kako bi spriječili svaku mogućnost terorističkog akta ili uznemiravanje javnog reda i mira uz opasnost za živote ljudi. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović osudio teroristički napad u Moskvi i izrazio saučešće porodicama žrtava. S dubokim žaljenjem primio sam vijest o terorističkom napadu u Moskvi u kojem je ubijen veliki broj nedužnih ljudi. Najoštrije osuđujem ovaj teroristički akt i svaki oblik nasilja koji odnosi nevine ljudske živote i donosi patnju porodicama. Bosna i Hercegovina ostaje nepokolebljiva u borbi protiv svih oblika terorizma. U ime predsjedništva Bosne i Hercegovine i u svoje lično ime upućujem najdublje izraze saučešća porodicama žrtava, a povrijeđeno želim brz oporavak, navodi se u poruci predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Povodom ovog stravičnog napada oglasilo se Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Stravičan napad u blizini Moskva, Krokus City Hala, gdje su tragično stradali nevini civili, neoprostiv je zločinački čin koji oštro osuđujemo i imperativ je da se provede temeljita i brza istraga u njegovoj pozadini. Izražavamo najdublje saučešće porodicama žrtava Sarajeva, navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. U terorističkom napadu u Moskvi nema poginulih ni povrijeđenih državljana Bosne i Hercegovine, rekao jutros ambasador Bosne i Hercegovine u Ruskoj Federaciji Ivan Orlić. Prema do sada objavljenim popisima žrtava nema povrijeđenih ni poginulih državljana Bosne i Hercegovine, rekao je Orlić i naglasio da ambasada Bosne i Hercegovine u Ruskoj Federaciji prati informacije. Širom svijeta 26. mart, ljubičasti dan, obilježava se kao dan podrške oboljelima od epilepsije. Tim povodom u klinici za neurologiju u KC Tuzla održana je konferencija za novinare s ciljem podizanja svijesti javnosti o epilepsiji i ukazivanju na važnost upoznavanja sa osnovnim simptomima ove bolesti. Ovaj događaj pratio naš kolega Refik Topić.
Na klinici za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli održana je preskonferencija u povodu obilježavanja svjetskog dana oboljelih od epilepsije. U povodu obilježavanja dana podrške oboljelima od epilepsije, klinika za neurologiju UKC-a Tuzla pridružuje se svjetskoj zajednici u aktivnostima koje će biti sprovedene u cilju pružanja podrške oboljelim. Tim povodom je održana konferencija za novinare na kojoj su najavljene planirane aktivnosti, ali i novinarima predstavljeni izazovi i problemi sa kojima se suočavaju oboljeli od epilepsije i njihove porodice.
Epilepsija je, rekoh, jedno od najčešćih oboljenja od neurologije. To je oboljenje koje karakterišu nepredvidivi ponavljajući napadi koji mogu pogoditi fizičko, mentalno ili behavioralno funkcionisanje pacijenta, odnosno osobe sa epilepsijom. Sa njom nije povezana samo dijagnoza, sama epilepsija, nego i dugotrajnost uzimanja antiepileptičke terapije, neželjeni efekti antiepileptika s kojim se pacijent treba nositi i svakako ograničen način života zbog nekih ograničenja s obzirom na iznenadnost napada i svakako ono što je veoma izraženo još uvijek baš kod osoba sa epilepsijom je stigmatizacija i upravo zbog borbe protiv te stigmatizacije mi i obilježavamo ljubičasti dan i dajemo podršku osobama sa epilepsijom. Dakle, njihov kvalitet života ne bi trebao biti narušen u nekoj većoj mjeri u odnosu na ostali.
Epilepsija je oboljenje koje je unatoč razvoju medicine i danas stigmatizirano zbog predrasuda. Pacijenti često i taje svoje oboljenje jer nailaze na nerazumijevanje i izoliranost od strane okoline u kojoj žive. Stigma je duboko ukorijenjena u našoj tradicionalnoj svijesti.
Cilj ovog ljubičastog dana jeste da u stvari malo podignemo više svjesnost, naše znanje o epilepsiji. Dakle, da znamo šta je to ova bolest, da upoznamo i one koji nemaju epilepsiju kako se ophoditi prema oboljelom od epilepsije, kako dakle pružiti prvu pomoć nekome ko ima epilepsiju.
Već dugi niz godina radimo po sloganom obojimo Martu ljubičasto. Na taj način pokušavamo kroz više aktivnosti tokom nekoliko sedmica da podignemo svijest o ovoj bolesti, jer jedini način borbe protiv stigme jeste zapravo edukacija. Stigma je tamo gdje neko ne razumije o čemu se zapravo radi.
Uz saradnju sa Dan studijom La Luna, klinika za neurologiju UKC-a Tuzla će u nedjelju 24. marta ove godine u Bingo City centru od 12 sati uz druženje, ples i edukaciju obilježiti svjetski dan podrške oboljelim od epilepsije. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Noć bolja od hiljadu mjeseci. Dragi naši cijenjeni slušalci, bliži se kraj Mubarek Ramazana, polako zbrajamo ispoštene dane i proučene džuzove Kur'ana Kerima. Iza sebe smo ostavili Mubarek Lejletul Bedr i sjećanje na časne ashabe i veličanstvenu pobjedu. Svikli smo da postimo, discipliniramo svoje prohtjeve i dajemo više prostora svojoj duši. Ulazimo u posljednju desetinu u kojoj ibadete pojačavamo i osjećamo kako nam po nedostaje dana za sve planirano u Mubarek mjesec Ramazanu. Ali dolazi i noć koja svojom skrivenošću, tajnovišću i beričetom nadilazi sve ostale i na nama je da je potražimo. O njoj to jest veličenstvenoj noći, uoči ili noći svekolikog dobra i milosti, evo nekoliko redaka želim da napišem. Onome koga ova noć u dobro u njoj ostavi ravnodušnim, vjerovatno nije ni dotakla milost Ramazana, a onome ko nije nemaran, evo razloga da je traži i provede u ibadetu. Uzvišeni Allah Dželešanuhu kaže, mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Dakle, postoji nedvosmislena saglasnost uleme da se ovaj ajet odnosi na objavu Kur'ana i Kerima, što se potvrđuje i ajetima u kojima Allah Dželešanuhu kaže, u ime Allaha milostivog samilosnog, mi smo ga objavili u blagoslovljenoj noći i u ajetu, u mjesecu Ramazanu, počelo je objavljivanje Kur'ana. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Cjelina. Kur'an je objavljen na dunjalučko nebo iz Levhi, Mahfuza, a onda ga u toku 23 godine Džibril Emin spuštao na poslanika alejhiselam srce. Poslanik pripreman kako bi mogao primati objavu, što je bio slučaj sa ostalim poslanicima, jer su srca i duše plemeniti poslanika trebali poput ispucale zemljine kore, kiše primiti neizbjerno dobro upute. Noć Kadr može se provesti kao noć odluke, odlučivanja, odugovlačenja nema, uzvišena je, a sve zbog veličine onoga što se u njoj dogodilo i događa. Ona se naziva noć određenja, jer u njoj Allah uzvišeni određuje šta će se desiti u narednoj godini, koga će zadesiti smrt. Određenje na fake stvorenjima i s tim u vezi zadužuje četiri meleka. Ibn Abbas veli da se u toj noći iz knjige Ezela upisuje na faka kiša, život i smrt, pa čak i ko će obaviti hađu u narednoj godini, svakog po imenu i nema podataka niti oduzimanja. Također je rekao Ibn Abbas, možda čovjek namješta svoju posteljinu i zasijeva usjeve, a on je već od mrtvih, to jest upisan je u noći Lejletul Kadr, među one koji će umrijeti u toj godini. Zbog svoje uzvišenosti, nad ostalim noćima, ova noć je nazvana i odlučujuća. Po imenima nazvana je ova Mubarek noć i zbog sljedećih blagodati. Zbog veličine nagrade za one koji ovu noć prodbiju u ibadetu, za spuštanja meleka koji u njoj nose odluku, zbog Božje odredbe i propisivanja milosti za vjernike, zbog napučenosti zemlje u njoj melekima koji slaže spuštaju se na nju. Koliko je noći proteklo, a kojima nema ni spomena, ali u ovoj noći promijenila se slika svijeta, sišla je milost koja je pokrenula točak historije. Kako je Kur'an stalni i nepresušni izvor sjećanja i učenja, ova noć nikada ne može biti zaboravljena i postoji stalno vraćanje na nju i njene same blagodati. To je noć posljednjeg povezivanja neba i zemlje objavom, a taj događaj u ljudskoj povijesti se ne može niti smije biti zaboravljen. A znaš li ti, misliš li da je noć Kadr? Šta misliš šta je? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci. Kao povod ovim ajetima navodi se slučaj da je poslanik alejhiselam svojim rijednim ashabima pripovijedao o čovjeku iz Beni Izraela, koji je danju nosio oružje i ratovao na Allahovom putu u noći, a u noći provodio u ibadetu. Takvim životom je živio hiljadu mjeseci. Zadivljeni ovom predanošću i nagradom, ashabi poželiše da i njima Allah uzvišeni da priliku za takvu nagradu. Pa poslanik alejhiselam zamoli: Gospodaru, ljudima iz mog umeta dati su najkraći životi i najmanja mogućnost da urade dobra djela. Milostivi gospodar usliša i objavi ajete u suri Kadr i njenoj veličini te nagradi koja nadmašuje 1000 drugih mjeseci. Drugi povod ovih ajeta je želja poslanika alejhiselam i njegovih ashaba da učine dobra kao i narodi prije njih, a to nisu u mogućnosti zbog kratkoće njihovih života. Ima Malik prenosi sljedeću predaju: Allahovom poslaniku alejhiselam pokazali su životni prethodnih naroda, pa je izgledalo da su životi njegovih sljedbenika skraćeni da ne bi mogli uraditi dobrih djela koliko su i činili prethodni narodi u toku svojih dugih života. Zato mu je Allah Dželešanuhu dao noć Kadr i učinio je vrednijom od 1000 mjeseci. Zbog dobra u noći Kad, posao u njoj je bolji od posla u drugom 1000 mjeseci bez nje, a broj 1000 je upotrijebljen u značenju brojnosti, jer bi Arapi nešto značili sa 1000 u smislu njegove brojnosti. Navode također mufesiri da je noć Kadru u svojoj dobroti za onoga koje dostigne bolja od 500 mjeseci vlasti Sulejmana alejhiselam i 500 vlasti Zul Kerneja alejhiselam. Meleki i Džibril sa dozvolom gospodara svoga spuštaju se u njoj zbog odluke svake. U noći sudbine meleki silaze na zemlju. Džibril alejhiselam dolazi na zemlju i donosi 4 barjaka. Jedan postavlja na mezar poslanika alejhiselam, jedan na Bejtul Makdis džamiju u Kucu u Palestini, jedan u Mehdžedul Haram kod Kabe, jedan na Sinajsku goru. Te noći on ulazi u svaku kuću u kojoj stanuje vjernica ili vjernik, kako bi im selam nazvao, mir zaželio. Ne pravi nikakvu razliku među ljudima, izuzev što ne posjećuje 3 grupe ljudi: one koji piju alkohol, one koji jedu svinjsko meso i one koji kidaju rodbinske veze. Silazeći na zemlju, meleki obilaze skupine vjernika i potvrđuju i upisuju njihove ibadete, učestvuju sa njima u zikru i dovama. Prenosi se i sljedeća predaja: kada noć nastupa Kadr, Džibril se spušta sa skupinama meleka koji blagoslivljaju i selame svakome robu šalju koji stoji ili sjedi u zikr Allaha učini. Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane. Noć Kadr je noć, samo dobra i ničem lošeg nema u njoj. U njoj nema šeitanskog nanošenja zla, a meleki u njoj šire selam sve do rane zore. Suprotnost ove noći se ogleda u oprostu koji se nudi u njoj, pa kaže poslanik alejhiselam: ko provede noć Kadr, vjerujući i nadajući se Božjoj nagradi, oprostit će mu se ranije grijesi. Kada je noć Kadr? Neupitno je kada je noć Kadr u mjesecu Ramazanu, kao i da je smještena u zadnju trećinu Mubarek mjeseca. Evo nekoliko predaja od časnog poslanika koje to potvrđuju. Postoji hadis u kome se kaže: tražite je u neparnim noćima zadnjih 10 dana Ramazana. Postoje također neke predaje koje ukazuju na to da bi noć Kadr mogla biti 21., 23., 25. ili 27. noći Ramazana, ali je pouzdanije činiti pojačani ibadet u zadnjoj desetini Ramazana, posebno u neparnim noćima zadnje desetine. Učenjaci smatraju da je taj novinost ove noći još jači povod za pojačani ibadet i traženje milosti u više noći Ramazana. Znači, po kojima bi se na osnovu riječi našeg poslanika alejhiselam mogla prepoznati noć Kad, jer su nebo je veoma jasno, noć je relativno blaga, niti prevruća, niti prehladna, tiha je. Lajanje psa i revanje magaraca smanjeno je, slana voda nešto je slađa. Ljudi mogu prenijeti kako različita Allahova stvarenja na sebi soste način Allahu na seždu. Neki ljudi mogu čuti, poput ljudskoga govora, kako svaka stvar Allaha veliča za vrijeme izlaska sunca, dan je naročito svijetao i jasan. Šta učiniti u noći kadr? Iz onoga što smo kazali, jasno je da je noć kadr prilika koja se pruža samo jednom u toku godine i pitanje je ko će naredne je prilike dočekati. Prema već navedenom hadisu u kome se kaže ko provede noć kadr vjerujući i nadajući se Božjoj nagradi, oprostit će mu se raniji grijesi. Noć kadri najbolje bilo provesti u klanjanju dobrovoljnog namaza, učenju Kur'ana, činjenju zikra i dovama i traženjem oprosta od Allaha dželešanuhu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što se odvojila svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju i što danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo nadamo se da ćemo koliko toliko ugošće ja naravno uz moju pomoć, bez moje pomoći ne može, da ćemo evo uspjeti koliko toliko kako da kažemo da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djecu, kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnici. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično. Ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djeci se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u same roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelji da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desiće se da moramo da odemo na općeniti pregled, desiće se da odemo u zubaru, desiće se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo, ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš, u redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači, u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričam o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda, oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu, da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno, ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna.
Samo to su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema ni jedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da ni jedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtane, na primjer imamo jako lijep edukativni crtani gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nema, evo, mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej, okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer, sutra ne da bož nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktor, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanom, ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu, što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo, zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu, iz tog razloga su odabrali. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom, jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima, na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo, u stvari, razlog zašto je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio toliko vezan za jetime. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetimima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo, naravno, ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme, mislim, se približilo kraju, ali evo, imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.